Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 14 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian program kajian Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang di Roja TV, dan siaran ini langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa atau lebih tepatnya hari Senin yang lalu kita kehilangan seorang ustadz kita, guru dari sebagian besar guru-guru ahlu sunnah bermanhaj salaf di negeri ini, al-ustadz al-fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda hafizahullah rahimahullahu taala. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan kematian. Kematian yang menyadarkan. Kematian yang membuat sadar manusia bahwasanya tidak ada hal yang paling wajib dan sangat penting untuk dipersiapkan ketika dia hidup di dunia, kecuali persiapan dia untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Sebelum saya berbicara tema kematian yang menyadarkan, maka saya ingin mengatakan tentang wafatnya Ustadzun Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda rahimahullahu taala adalah merupakan musibah bagi ahlu sunnah bermanhaj salaf, terutama yang ada di negeri ini. Ada perkataan-perkataan yang menarik dari para ulama yang akan saya bacakan tentang wafatnya seorang alim. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika menulis kitab Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah, bantahan terhadap kaum zindiq munafiq, beliau mengatakan, alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatratan min ar-rusul baqaya min ahli al-'ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubsiruna bi nurillahi ahli al-a'ma fakam min qatilin li iblisa qad ahyauh wa kam min ta'ihin dhallin qad hadauh fama ahsana atharuhum 'alan nas wa aqbaha atharun nas 'alayhim yunfuna 'an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang artinya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan di setiap masa kosongnya dari Rasul sisa-sisa dari para ulama yang mereka mengajak manusia yang tersesat kepada petunjuk dan mereka sabar dari apa-apa yang dilakukan keburukan oleh manusia terhadap mereka. Mereka menghidupkan dengan petunjuk dari Al-Quran orang-orang yang mati. Mereka memberikan penerangan dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk yang buta karena kebodohan. Maka berapa banyak orang yang telah ditumbangkan oleh iblis kemudian dihidupkan kembali oleh para ulama tersebut. Berapa banyak orang yang tersesat dan hilang kemudian mendapatkan petunjuk dengan arahan dari para ulama. Maka alangkah baiknya bekas mereka terhadap manusia dan alangkah buruknya perlakuan manusia terhadap para ulama. Mereka yang menghilangkan perubahan-perubahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitabullah. Mereka yang menghilangkan orang-orang yang berbuat makar kebatilan terhadap kitabullah. Mereka menghilangkan ta'wil-ta'wil penafsiran-penafsiran orang-orang yang bodoh terhadap kitabullah. Para ikhwah kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan ini tatkala beliau memulai kitab beliau membantah atas kaum zindiq. Beliau memulainya dengan memuji para ulama, para a'immatul huda, imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan sifat-sifat yang mereka pantas untuk mendapatkannya. Maka para ulama, mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah ulama-ulama yang ikhlas, yang mereka memang benar-benar masabihud duja, lentera-lentera di kegelapan, wanujumul huda, dan bintang-bintang petunjuk, alladzina bihim yuhtada, yang dengan mereka manusia benar-benar mendapatkan arahan. Wahum Rabban Sufunun Najah. Mereka adalah nahkoda, kapal-kapal keselamatan. Itu para ulama. Dan semoga Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda rahimahullah termasuk dari mereka. Mereka adalah pengemban amanah, yang dengan amanah jika disampaikan kepada umat manusia, maka akan tenang manusia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah penjaga agama, para ulama penjaga agama. Mereka adalah penyebar petunjuk di tengah manusia. Mereka adalah orang-orang yang mengingatkan kaum muslimin yang mungkin menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kaum muslimin yang mulai tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah para ulama rahimahullahu ta'ala. Pantas mereka mendapatkan gelar yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan tidaklah seseorang menjadi ahli waris kecuali orang tersebut sangat dekat dengan orang yang mewariskan sesuatu. Para ulama menjadi pewaris ahli para nabi alaihimussalatu wassalam, karena para ulama lah yang paling dekat dengan para nabi alaihimussalatu wassalam. Allah mengangkat derajat para ulama. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang derajat orang-orang yang berilmu dari kalian dan orang-orang yang Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Para ulama lah orang-orang yang paling takut terhadap Allah, karena mereka paling tak paham tentang Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama lah mereka orang-orang yang tidak bisa disamakan derajatnya dari sisi manapun dengan orang yang bukan ulama. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu, yang berakal, yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana beliau menjelaskan tentang kedudukan ulama. Hum fil ardi manzilat bimanzilatin nujum fis sama. Para ulama kedudukan mereka di bumi seperti kedudukan bintang-bintang di langit. Bihim yuhtada al-hayran fi dhulama. Dengan mereka maka orang-orang yang sedang kebingungan, linglung, pusing di dalam kegelapan mendapatkan petunjuk. Wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Dan keperluan hajat manusia kepada para ulama lebih besar dibandingkan keperluan manusia kepada makan dan minum mereka. Wa ta'atuhum afrada min ta'atil aba wal ummahat bi nassil kitab. Lihat, dan ketaatan kepada para ulama lebih wajib dibandingkan ketaatan kepada para orang tua dengan ayat yang tegas dari Al-Quran. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang kedudukan para ulama, An-nas ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia lebih membutuhkan kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Lianna ta'ama wasyaraba yahtaju ilaihi fil yawmi marratain au thalathan. Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqt. Kenapa wahai imam? Demikian sangat membutuhkannya manusia terhadap ilmu dan ulama. Karena makan dan minum, seseorang membutuhkannya sehari semalam mungkin 2-3 kali saja. Adapun ilmu, seseorang membutuhkannya di setiap waktunya. Maka dari sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak heran para ulama mengatakan kematian seorang alim adalah musibah bagi kaum muslimin. Kematian seorang alim musibah bagi kaum muslimin. Lihat dari beberapa sisi. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayat Bukhari, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu." Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan ditetapkannya kebodohan. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh atau Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, وَالْمُرَادُ بِرَفْعِهِ هُنَا مَوْتُ حَمَلَتِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِقَبْضِ الْعُلَمَا. Dan yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu di sini adalah kematian sang pembawa, pengemban ilmu tersebut. Sesungguhnya ilmu tidaklah diangkat kecuali dengan diwafatkannya para ulama. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah, dengan diwafatkannya para ulama, berarti hilang sedikit demi sedikit ilmu tersebut. Jika sudah tidak ada ilmu, maka manusia di dalam hayran, di dalam kebingungan, kelinglungan tentang perkara kehidupan dia. Ini yang disebut oleh para ulama, di antaranya oleh imam, oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, mautul alim thulmatun. Mautul alim thulmatun fil Islam. Kematian seorang ulama adalah musibah di dalam agama Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan lagi. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an min suduril 'ulama, walakin biqabdhi al-'ilm. Walakin yuqbadu al-'ilmu biqabdhi al-'ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilm, fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu seketika, tetapi mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sampai jika tidak tersisa satu alim pun, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama. Lalu orang bodoh ini ditanya tentang agama, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Lihat penjelasan menarik dari Imam Nawawi rahimahullah terhadap hadis ini. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, "Hadzal hadis yubayyinu anna al-murada biqabdhi al-'ilm laysa huwa mahuhu min suduri huffadhihi, walakin ma'nahu an yamuta hamalatuhu wa yattakhidha an-nasu juhalan yahkumuna bijahalatihim fayudhilluna wa yudhillun fayudhilluna wa yudhillun." Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan diwafatkannya ilmu bukanlah dihapuskannya ilmu tersebut dari hati-hati para penghafalnya. Akan tetapi yang diwafatkannya ilmu maksudnya adalah pengemban ilmu tersebut meninggal. Akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh menjadi hakim dalam kebodohan mereka. Akhirnya mereka sesat dan disesatkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk tafsiran yang indah pada hal ini, yaitu dalam surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha." Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi bumi, nangkusuha min atrafiha, kami kurangi dari ujung-ujungnya. Lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala Ibnu Abbasin fi riwayatin kharabuha bi mauti ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahli al-khair. Abdullah, ayat dalam surah ujungnya, hal kehancuran bumi adalah dengan wafatnya para ulama, kata Abdullah bin Abbas. Dengan wafatnya para ahli fikih, dengan wafatnya orang-orang yang baik yang ada di bumi tersebut. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, huwa mautul ulama, yang dimaksud dengan hancurnya bumi adalah kematian para ulama. Lihat juga Ibnu Asakir rahimahullahu taala ketika beliau menerjemahkan ataupun membuat tidak akan ataupun kebolongan dalam agama Islam, tidak akan tertutup kebolongan tersebut dengan apapun selama ada siang dan malam. Ini perkataan disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian seorang alim adalah thulmatun fil Islam, sebuah lubang besar dalam agama Islam. La yasudduha syai'un makhtalafa al-lail wan-nahar, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menutupinya selama ada siang dan malam sampai hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ustaz kita Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda rahimahullahu taala termasuk alim al-amil al-mujahid, semoga amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tertinggal kita, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari wafatnya seorang Ustadz Fadil ini? Dahulu orang-orang mengatakan tafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai pemberi nasihat, sebagai penyadar, sebagai pengingat. Makanya tema yang kita angkat adalah kematian yang menyadarkan. Menyadarkan seseorang bahwasanya kehidupan tidak sia-sia. Kehidupan akan dimintai pertanggungjawaban. Menyadarkan seseorang bahwasanya agar bersegera untuk bertobat sebelum datang kematian yang tiba-tiba. Karena kematian jika datang, sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan terlambat walau sedetik pun, dan tidak akan terlalu cepat walau sedetik pun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan di sini tulisan dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala tentang mengingat kematian, agar kematian yang kita hadapi dari ustaz kita menjadi pelajaran berharga bagi kita. Para ikhwah, beliau mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, hadasun azim wa khatabun jasim ja'a fi kitabillahi azza wa jal وورد في القرآن ذكره مرارا وتكرارا وكثير من الناس عن هذا الحدث في غفلة وعن الاستعداد له في فتور وتوان. Beliau mengatakan, wahai hamba Allah, kejadian yang sangat agung, perkara yang sangat besar, terdapat di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penyebutannya sering, diulang-ulang dan sebagian besar manusia lupa terhadap kejadian tersebut. Dan sebagian besar manusia lalai untuk mempersiapkan kejadian tersebut. Zalikumullah, zalikum ibadallah huwal maut. Itulah kejadian kematian. Wa ma adraka mal maut, wa ma yakunu ba'dah. Wahai hamba Allah, tahukah engkau apa itu kematian? Dan apa yang akan terjadi setelah kematian? Dan ingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, cara berpikir hidup dia adalah bagaimana dia selamat setelah setelah kematiannya. Bukan cara berpikir seorang muslim bagaimana dia nyaman, tentram, selamat, gemah ripah, loh jinawi di dunia saja. Bukan. Tetapi bagaimana dia selamat, sukses di kehidupan setelah kematian. Kullu nafs dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan sempurna di hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang-orang yang sukses. Ingat, gaya hidup, cara berpikir, metode hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat di kehidupan setelah kematian. Garis bawahi itu baik-baik. Gaya hidup, cara berpikir, metode berpikir seorang muslim adalah bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyul mu'minina akyas?" Orang beriman mana yang paling cerdas, paling berakal? "Aktsaruhum lil mauti dzikran," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak mengingat kematian, cukup hanya dengan mengingat kematian? La, enggak. Dari mana? Setelah itu, setelah mengingat kematian apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang benar-benar cerdas. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau kemudian mengatakan, "Ibadallah, wal mautu hadatsun azim yufdi bil 'abdi ila awwali manazil al akhirah." Wahai hamba Allah, kematian adalah kejadian yang sangat agung yang menghantarkan seorang hamba kepada kehidupan pertama, persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan kehidupan akhirat. "Wa man mata qamat qiyamatuh." Ingat ini baik-baik. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Kalau sudah berpisah ruh dengan nyawa, ruh dengan badan, maka tidak ada sholat, walau satu sujud pun. Tidak ada baca Quran, walau satu huruf pun. Tidak ada sedekah, walau satu sen pun. Tidak ada doa, walau hanya satu kalimat pun. Tidak ada sejenis apapun. Qamat qiyamatuh. Mulai saat itu kiamatnya. Dan ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, mata saah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada yang hadir, "In yuhram hadza qamat qiyamatukum." Jika yang paling muda ini mati, maka mulai saat itu kiamat kalian akan tiba. Artinya, setiap orang yang mati mulai saat itu kiamatnya. Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah, fa innahu man ma qamat qiyamatuh." Sesungguhnya kalian sering menceritakan kapan kiamat, bahkan sampai di zaman sekarang kapan kiamat, sampai ada film tentang kiamat, sampai ada ramalan tentang kiamat. Kemudian beliau mengingatkan, sesungguhnya siapa yang meninggal dari kiamat, mulai saat itu kiamatnya. Mulai saat itu perhisabannya, mulai saat itu hitungannya, tidak ada ibadah sedikit pun. Qamat qiyamah itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa bada'a fi haqqihi al-hisab wan na'im aw al-'adzab." Mulai saat itu dalam keberadaannya dimulai hisab. Entah dia dapat nikmat atau dapat siksa. Kemudian beliau mengatakan, wal mautu huwal faisalu baina hadhihi ad-dar wa ad-daril qarar wal fasil baina waqtil 'amali wal jazaa'i 'alayhi wa huwa al haddul fariq baina taqdimuz zat wa mulaqati jazaa'i. Perhatikan, ini luar biasa perkataan. Kematian adalah pembeda, pemisah antara kehidupan ini dengan kampung untuk menetap. Kematian adalah faisal, pemisah antara waktu beramal dengan waktu mendapatkan ganjaran atas amal. Ingat itu baik-baik. Dan yang menjadi musibah, kita tidak tahu kapan kita mati. Ini yang menyebabkan seseorang kadang-kadang hanyut dengan maksiat. Ini yang menyebabkan seseorang kadang-kadang dia terlena dengan maksiat. Terlena meninggalkan kewajiban, terlena melanggar larangan. Padahal para ikhwah, al-maut al-fasil baina waqtil amal wal jazaa' alaih. Kematian adalah pemisah antara waktu untuk beramal dengan waktu mendapatkan ganjaran atas amal. Kemudian beliau mengatakan, wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaa'ih. Dan kematian adalah pembatas yang membedakan antara mengumpulkan bekal dengan mendapatkan ganjaran. Di dunia waktunya mengumpulkan bekal, wa khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'dal maut ibadallah laisa li ahadin musta'tabin wala i'tidharin wama lahu min sabilin ila audat ila hadhihi ad-dar. Ini harus diingat baik-baik, wahai anda Ahmad Zainuddin dan bapak ibu sekalian, perhatikan. Dan kematian, wahai hamba Allah, tidak ada dan setelah kematian, wahai hamba Allah, tidak ada setelah itu seseorang isti'tab, mengeluh ataupun mengajukan uzur. Setelah kematian enggak ada. Ya, yang ada mengajukan uzur sekarang sebelum mati. Yang ada memperbaiki diri sekarang sebelum mati. Setelah kematian tidak ada isti'tab, enggak ada, ya Allah kenapa saya, enggak ada. Dan ingat baik-baik, beliau mengatakan, wa ma lahu min sabilin ila audati ila hadhid. Tidak ada satu jalan pun yang bisa mengembalikan dia untuk kembali ke dunia. Tidak ada. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Sampai jika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian, maka ia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Ngapain? La'alli amalu salihan, agar aku mungkin bisa beramal saleh. Lihat, salihan di sini amal saleh yang umum. Apapun, walau secuil pun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amal saleh yang telah aku tinggalkan ketika di dunia, kata Allah, kalla, tidak sama sekali. Kalla itu adalah kata huruf untuk menunjukkan kepada penolakan sama sekali. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sudah ucapan yang dia ucapkan ketika di dunia. Dia melalaikan, dia meremehkan, dia menunda-nunda. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan sekarang, setelah kematian, hanya ada barzakh pada sampai di kehidupan di alam barzakh sampai dia dibangkitkan oleh Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lagi, beliau mengatakan, jadi ingat ya, setelah mati enggak bisa kembali. Jangan pernah berharap bisa kembali. Wa fi babil hasanat la majala lahu ila ziyadatin aw istikthar. Dan setelah mati, di dalam perkara amal-amal saleh, amal-amal hasanat, tidak ada tempat sama sekali, tidak ada kesempatan sama sekali untuk menambah atau untuk memperbanyak.
Wa fi babis sayyi'at la majala lahu ila taubah aw istighfarin fa laysa ba'da al-maut ibadallah illa hafratan yadruju fiha al-'abdu takunu lahu rawdatun min riyadil jannah aw hufratan min hufarin niran.
Beliau mengatakan, dan di dalam perkara-perkara dosa tidak ada kesempatan sama sekali setelah mati untuk bertobat.
Ya akhi, kapan lagi? Kapan lagi? Kalau enggak sekarang, mungkin 5 menit ke depan kita mati.
Wahai yang senang bergelimang dengan maksiat, kapan lagi?
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?
Belumkah datang saatnya untuk orang-orang yang beriman hatinya khusyuk berzikir kepada Allah, menghadap Allah dan menerima apa yang datang kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala?
Kapan lagi? Karena kalau sudah mati, kebaikan tidak bisa ditambah, tidak bisa diperbanyak, dosa tidak ada kesempatan untuk bertobat, beristighfar darinya.
Beliau mengatakan, wahai hamba Allah, tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu setelah kematian kecuali
hufrah yadruju fiha al-'abdu takunu lahu rawdatun min riyadil jannah, sebuah lubang
yang mungkin lubang tersebut menjadi kebun-kebun surga yang sangat indah bagi dia, atau sebaliknya sebuah lubang yang menjadi kubang-kubang neraka.
Yabqa fi hadhihi al-hufra ila yawm al-qiyamah, dia akan tetap di lubang ini sampai hari kiamat.
Yauma mulaqatil azizil ghaffar, pada hari ketika dia bertemu dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pengampun.
Kemudian Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abad hafizallahu mengatakan, hadatsun 'azhim fa aina al-itti'ad wal i'tibar, ini perkara kejadian yang sangat agung, tetapi mana seseorang mengambil pelajaran darinya, mana seseorang mengambil sesuatu yang melembutkan hatinya.
Fa ainal itti'ad wal i'tibar wal idzkar, seseorang memberikan peringatan terhadap dirinya terhadap tentang kejadian agung tersebut.
Kemudian beliau mengatakan, ibadallah wal mautu mudriku kulli 'abdin la mahala wa mulaqih la bila raib.
Wahai hamba Allah, kematian akan mendapati setiap orang, tidak ada kesempatan menolak, dan akan menemui seseorang tanpa ada keraguan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78,
aina ma takunu yudrikkumul maut, dimanapun kamu berada maka kematian akan mendapatimu.
Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman,
qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya ia akan mendapati kalian, menemui kalian.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
beliau mengatakan,
wal maut lahu ajalun mahdud wa amadun ma'dud, fa idza jaa al ajal fala isti'khara anhum wa la taqaddum.
Dan kematian ada batas waktu, sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Setiap hamba ada batas waktunya, ada batasannya. Jika telah sampai batas waktunya, tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat.
Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61,
fa idza jaa ajalhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun.
Jika telah datang batas waktu mereka, tidak akan pernah terlambat walau sekejap pun, dan tidak akan pernah terlalu cepat walau sekejap pun.
Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38,
likulli ajal kitab.
Setiap batas waktu sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz.
Wahai amba Allah Subhanahu wa taala,
beliau mengatakan, wallahu jalla wa ala wakala bil mauti malakan wahidan wakala ilaihi qabdhal arwah.
Allah Subhanahu wa taala
mewakilkan, menugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, memberikan kematian kepada manusia dengan satu malaikat, yang mana satu malaikat tersebut mempunyai tugas mencabut seluruh ruh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum." Katakan wahai Muhammad, malaikat kematian yang mewafatkan kalian, yang telah ditugaskan untuk mengambil nyawa kalian. Oleh sebab itulah, malaikat ini mempunyai malaikat-malaikat sebagai penolongnya. Dalam surah An-Nahl ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, di sini banyak. Mereka orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Dalam surah Al-An'am ayat 61, Allah juga menyebutkan bahwa malaikat maut mempunyai kawan-kawan penolong dari malaikat-malaikat lain yang tugasnya mencabut ruh manusia. Allah berfirman, "Tawaffathu rusuluna." Para rasul kami, yaitu para malaikat, mewafatkan mereka. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan perkataan tentang kematian yang pantas ditulis dengan tinta emas. Coba perhatikan. Mudah-mudahan dengan perkataan ini kita semakin sadar siapa kita, ngapain kita di sini, untuk apa, bagaimana nasib kita nanti. Coba perhatikan, beliau mengatakan, "Ibadallah, wahai hamba Allah, wal mautu la yufarriqu baina saghirin wa kabir." Kematian tidak membedakan antara orang kecil, anak kecil dengan orang dewasa. "Wa dzakarin wa unza." Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. "Wa baina maridin wa sahih." Kematian tidak membedakan antara yang sedang sakit atau yang sedang saking sehat, yang sedang paling sehat, tidak bisa membedakan. Fakat, kemudian beliau mengatakan, fakat yadkhulul mautu ilal bait, kadang kematian masuk ke dalam rumah. "Wa yakunu fihi rajulan musinnan," di dalam rumah tersebut ada seorang tua renta. "Wa syakhsan akhara maridan," dan ada yang lain sakit keras. "Wala kabir fa ya'khudhu min al-baiti as-sihha man fihi," tetapi ternyata kematian mencabut nyawa orang yang paling sehat di dalam rumah tersebut. "Fala yumayyizul mautu baina saghirin wala kabirin wala 'alami li ahadin bi nihayatihi wala ajalihi." Maka kematian tidak membedakan antara yang masih anak kecil ataupun yang sudah dewasa. Dan tidak ada tanda untuk seseorang dia mati atau berhenti ajalnya. Tidak ada tanda. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Terutama bagi orang-orang yang merasa, masih lama, Ustaz, 20 tahun, masih 30 tahun, masih bisa yang lain-lain. Enggak. La yufarriqu baina saghirin wa kabir. Alhamdulillah. Tidak, kematian tidak membedakan antara yang anak kecil ataupun orang dewasa. Baina dzakarin wa unsa, antara laki-laki perempuan. Baina maridin wa sahih, antara orang sakit sangat keras sakitnya atau orang sehat sangat sehat tubuhnya. Ternyata mungkin kematian mencari anak muda yang sehat, yang di benar-benar lagi sedang mendapati kesempurnaan kesehatannya di dunia. Hati-hati. Terutama yang sering menunda-nunda amal. Terutama yang sering nyoba-nyoba maksiat. Dengan dalih nanti juga bisa bertobat. Nanti juga bisa beristighfar. Nanti juga bisa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati-hati. Jangan-jangan ketika sedang maksiat, mati. Kemudian beliau mengatakan, "Fal ilmu bil maut amrun mughayyab, la ya'lamuha, la ya'lamuhu illa Allah jalla wa ala." Pengetahuan tentang kapan datangnya kematian ini adalah perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah jalla wa ala. "Wa li hadza qad yuqarriru ba'd al-atibba an syakhsin maridin ishtadda maraduh bi'annahu qad qurbat maniyatuhu wa dana ajaluhu fayaktubullahu 'azza wa jalla lil maridhi hayatan walit tabibi mautan fal amru lillahi jalla wa 'ala wa min qabl wa min ba'd. Oleh sebab itu melihat perumpamaan yang beliau sebutkan. Oleh sebab itu kata beliau, terkadang sebagian dokter menyatakan untuk si pasien yang sakit keras ini bahwa telah habis waktunya, telah mendekat ajalnya. Tetapi Allah tuliskan untuk orang yang sakit ini kehidupan, dan kebalikannya untuk sang dokter tadi kematian. Maka perkara di tangan Allah sebelum dan sesudahnya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, pesan disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi, al-insan mata ala ma'asha alai. Seseorang meninggal di atas kebiasaan dia. Hati-hati dengan kebiasaan rahasia tidak dilihat oleh manusia. Kebiasaan-kebiasaan maksiat, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan yang rahasia. Jangan-jangan seseorang mati di atasnya. Seseorang syakhsun mata ala ma'asha alaih. Seseorang mati di atas kebiasaan dia. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah bercerita. Seseorang dalam keadaan sekarat, kemudian ditalkinkan oleh dia, qul ya fulan la ilaha illallah, wa fulan ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan apa? Isqi khamran, isqini, isqini. Tuangkan lagi. Yaitu khamr, minuman yang memabukkan. Dalam cerita yang lain beliau menceritakan bahwasanya qul la ilaha illallah kepada seorang yang sekarat, wahai fulan yang sedang sekarat, ucapkan la ilaha illallah. Maka dia mengatakan syahid, artinya sekak, mat, karena dia berjudi ketika kebiasaan dia di dunia. Seseorang mati di atas kebiasaannya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad mengatakan, ibadallah, wa man mata faqad mata bi ajalih. Barang siapa yang meninggal, maka sungguh dia mati sesuai dengan batas waktunya. Wa faraqa ad-dunya bima katabahu Allah jalla wa ala fi 'ilmihi al-azali wa bima katabahu fi al-lawh al-mahfuz wa bima amara bihi al-malak an yaktubahu 'ala al-insan wa huwa fi batni ummi ayyan kanat saffatu maut al-insan sawa'un mata bi haraq aw mata bi gharq أو مات بقتل أو مات بأي حدث كان فموته بقدر الله وموته هو أجله الذي أجل الله إليه. قال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Sebelum saya artikan apa yang beliau sebutkan, maka saya ingin menyebutkan bahwa apa yang beliau sebutkan tadi harus dipahami baik-baik. Kematian semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimanapun sebab kematian yang didapati oleh manusia, entah jatuh dari tangga, entah kebakaran, entah tenggelam, entah begini, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Di Lauhul Mahfuz, tatkala manusia ada di dalam janin seorang ibu, di dalam rahim seorang ibu sebagai janin, ditulis oleh malaikat kapan matinya dan semisalnya. Saya artikan sekarang. Wahai hamba Allah, barang siapa yang mati, maka sungguh dia telah mati dengan batasan waktunya. Dia meninggalkan, berpisah dengan dunia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya di dalam ilmunya yang azali, yang terdahulu. Dan dengan apa yang telah tertulis di dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz, dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang malaikat untuk menulis atas manusia, dan manusia saat itu di dalam perut ibunya. Bagaimanapun keadaan ataupun kejadian sebab kematian manusia tersebut, entah itu matinya dengan kebakaran, matinya dengan tenggelam, matinya dengan dibunuh, atau apapun cara manusia mati, maka kematiannya, kata Syekh, itu dengan takdir Allah. Kematiannya, kata Syekh, dengan batas waktu yang Allah telah batasi untuknya. Kemudian beliau menyebutkan surat Ali Imran ayat 145. Dan tidak ada seorang pun mati kecuali dengan izin Allah, sebagaimana yang sudah tertulis batas waktunya. Di sini terdapat pelajaran akidah, bahwa
yang maha menghidupkan mematikan hanya Allah. Apabila ada orang sekarat, kemudian datang ustadznya kah, tuan gurunya, kiainya kah, kemudian memegang sini. Kemudian sebelumnya orang yang sekarat ini seperti sulit mati, sulit untuk dicabut nyawanya. Kata sebagian orang, oh ini ada yang ditunggu, ini ada yang begini, dia yang begini. Maka kita katakan tidak. Memang belum saatnya, memang belum ajalnya. Ya, ketika sang guru tersebut mungkin meletakkan di sini, kemudian meletakkannya. Memang itu sudah ajalnya dituliskan oleh Allah di dalam kitab Allahul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan karena kedikjayaan ustadznya tersebut. Bukan karena kedikjayaan kiainya tersebut. Bukan karena kedikjayaan tuan gurunya tersebut. Bukan. Tetapi memang sudah batasnya yang Allah tentukan. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu maksud yang ingin beliau sampaikan. Karena sebagian orang ada yang berpendapat bahwa kematian seseorang karena menunggu seseorang, karena menginginkan seseorang, dan semisal tidak ya. Kematian Allah tidak izinkan kecuali sudah di dalam, tertulis di dalam batas waktu yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian beliau mengatakan para ikhwah, hadzal hadatsul azim indama yaqulu al-'abdu fi dzikrillah fa inna hadza yab'athu ila al-isti'dad wa at-tazawwud li yaumil ma'ad. Ini yang kita sebutkan tadi. Kejadian yang agung seperti ini, ketika dia mengingat tentang kematian tersebut, maka ini menumbuhkan di dalam hati untuk mengambil bekal, mengambil persiapan untuk pertemuan di hari kiamat. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Kemudian beliau mengatakan, "Fa idza kana al-'abdu 'ala dzikrin lil mauti saluhat haluhu wa hasunat silatuhu bi rabbih wa qawi isti'dadu li mulaqatihi subhanahu." Perhatikan ini manfaat mengingat kematian. Beliau mengatakan, jika seorang hamba banyak mengingat kematian, maka keadaannya akan semakin baik. Cepat bertaubat. Ya. Kemudian puas dengan apa yang Allah berikan. Karena toh setelah ini mati juga. Kemudian semangat untuk beribadah. Saluhat halu. Keadaannya menjadi baik. Wa hasunat silatuhu bi rabbih. Hubungannya dengan Allah menjadi semakin baik. Wa qawi isti'daduh. Dan kuat persiapannya untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Dan sekali lagi, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Di dalam kesedihan kita ini. Semoga Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari kemarin saya berpikir para ikhwah, ternyata begitu akhir seorang manusia, begitulah akhir seorang manusia. Semua dunianya tidak akan dia bawa, yang dia bawa hanya amalnya. Maka berlomba-lombalah untuk beramal. Semoga Ustaz Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda rahimahullah telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, ketika ada seorang meninggal, kemudian para sahabat memuji orang tersebut. Ke Rasulullah SAW mengatakan, wajabat, wajabat. Wajib dia mendapatkan surga. Wajib dia mendapatkan surga. Sekarang tinggal kita. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana nasib kita? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. Nasibnya bagaimana besok? Masih berimankah? Masih di atas sunnahkah? Atau malah menjadi seorang yang kafir, bahkan mungkin pelopor dari kekafiran dan pengajak kepada kekafiran dan maksiat musyrik, kemusyrikan dan kebid'ahan. A'udzubillah. Wallahi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh saya curhat kepada para pemirsa sekalian, maka sesuatu yang paling ditakutkan di dalam diri ini adalah al-mautu ala ghairi sunnah, kematian di atas selain sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, melimpahkan kesehatan dan memberikan keberkahan atas umur Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi kajian ilmiah tematik bersama guru kita Ustaz Ahmad Zunidin LC hafizallahu taala, langsung dari studio mini dakwahsunnah.com di Banjarmasin. Kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita, silakan menghubungi kami via telepon di 021 823 6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan agar lebih bermanfaat lagi, supaya disesuaikan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkatnya di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari hamba Allah di Sulawesi Tengah, Ustaz, yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita selalu mempersiapkan kematian dan selamat di akhirat kelak? Syukran barakallah fik, Ustaz. Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jazakumullahu khairan pertanyaannya, dan ini pertanyaan agung. Bagaimana kita kiat agar kita selalu mempersiapkan kematian? Maka jawabannya adalah mengingat kematian tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Maka perbanyaklah mengingat kematian, sehingga kita benar-benar mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Yang kedua, yaitu terus tanamkan di dalam hati, terus yakinkan di dalam hati bahwa kehidupan seorang muslim adalah kehidupannya setelah kematiannya. Kehidupan hakiki seorang muslim adalah kehidupannya, nasibnya setelah kematiannya. Apakah dia mendapat nikmat masuk surga, ataukah dia sengsara masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu ditentukan setelah dia meninggal berdasarkan sebab amal-amalnya ketika dia hidup di dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik tentang keutamaan mengingat kematian. Di antaranya dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi tsalatsa. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimudahkan, dimuliakan dengan tiga perkara. Nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah. Qana'atul qalb, hati yang puas terhadap pemberian Allah, tidak mudah mengeluh, menggerutu, merasa kurang. Wa ta'jilut taubah, dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ada pada mengingat kematian itu. Bagaimana kita bisa selalu mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian, maka ingatlah kematian. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa kepada Allah agar senantiasa tidak dilalaikan ingatan kita, agar senantiasa kita senantiasa berada di jalan Allah untuk beramal dan selalu diingatkan tentang kematian. Karena kadang-kadang hilang dari manusia, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan harta, terlalu sibuk dengan foya-foya, hilang dari dia ingatan tentang kematian, yang padahal ingatan kematian tersebut mengajak seseorang untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Maka berdoa kepada Allah agar senantiasa terus senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa kematian akan selalu datang dan kehidupan setelah kematian akan dia hampiri dan semisalnya. Kemudian yang ketiga yaitu tancapkan di dalam hati bahwasanya setelah kematian akan ada permintaan pertanggungjawaban. Itu yang membuat seseorang senantiasa bersiap-siap, mempunyai persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Pernah ada cerita Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengunjungi orang yang sedang sakit keras. Kemudian beliau melihat orang yang sedang sakit keras tersebut dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian beliau pulang ke rumah. Beliau masuk kamar. Diajak makan oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, "Kulu washrabu antum. Fa inni..." Makan dan minumlah kalian. Sesungguhnya aku masih saja mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Setelah apa yang aku lihat dari orang yang sekarat tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tancapkan di dalam hati bahwa setelah kematian ada kehidupan, permintaan pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Itu yang membuat kita semakin mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pencerahan yang Ustaz sampaikan kepada kami. Berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Karin di Jakarta yang bertanya, "Ustaz, bagaimana nasib insan atau manusia yang dia meninggal sebelum hutangnya lunas dan tidak mampu membayar hutang tersebut? Mohon penjelasannya." Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara hutang seseorang yang meninggal dengan membawa hutang, maka ini perkara yang berat. Ada beberapa ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang seorang yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat Islam, beliau setiap kali ada seorang jenazah yang minta disolati oleh beliau, beliau bertanya, "A'alaihi dainun?" Apakah si fulan jenazah ini mempunyai tanggungan hutang? Maka para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Silahkan solati jenazah kalian. Tidak mau disolati oleh Rasulullah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalati jenazah tersebut karena dia mati membawa hutang. Kemudian syariat tersebut melunak. Dengan ada hadis yang lain, ketika didatangkan jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertanya, "A'alaihi dainun?" Apakah orang ini mempunyai tanggungan hutang? Para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan, tetapi, "Apakah dia punya harta untuk bayarnya?" Kalau di awal tadi tidak mengatakan dia tidak punya harta atau punya harta, yang penting dia mati bawa hutang, tidak mau disolati, tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyalatinya. Sedangkan yang kedua ini ada sedikit kelunakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adakah dia harta yang dia tinggalkan untuk membayar hutangnya? Kalau ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Kalau tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Sallu ala sahibikum.'" Ataupun adakah yang mau menanggung hutangnya, baru disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perkara hutang atau mati membawa hutang ini berat pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani. "Man mata wa huwa bari'un min thalathin, al-kibri wal-ghululi waddaini dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan dia terlepas dari tiga perkara, kesombongan, mengambil harta tanpa kebenaran, dan hutang, maka niscaya dia masuk surga. Pemahaman balik dari ayat, dari hadis ini, siapa yang meninggal dalam keadaan dia mempunyai tiga hal ini, maka tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang lain lagi, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya seorang yang meninggal kemudian dia berhutang 2 dinar, maka Abu Qatadah rahimahullahu radhiyallahu anhu wa arda wa akhzallahu man sabbahu wa qala, beliau menanggung 2 hutang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menanyakan kepada Abu Qatadah radhiyallahu, dibayar oleh Abu Qatadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an baradat alaihi jilduh, sekarang baru dingin kulitnya. Artinya selama orang yang mati belum dibayar hutangnya, maka dia dibakar di dalam kuburnya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang juga merupakan ancaman bagi orang yang mati dalam keadaan berhutang, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Seorang yang beriman, nyawanya, ruhnya tergantung disebabkan hutangnya, sampai dilunasi hutangnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu ma'surun bidainihi, sesungguhnya dia tertahan dengan hutangnya. Beberapa ulama ketika mensyarah hadis ini, ruhnya orang beriman tergantung disebabkan hutangnya, seperti Imam Al-Iraqi As-Suyuti mengatakan, kata tergantung artinya adalah tidak ada nasib dia di akhirat, apakah surga apakah neraka, tergantung sampai dilunasi hutangnya. Dan juga ada sebagian orang di antaranya Imam As-Suyuti atau Al-Iraqi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tergantung adalah dia tidak ada nasib bagi dia, apakah ke surga apakah ke neraka, tidak ada nasib, apakah mendapatkan kebaikan di dalam kuburnya dan setelah di alam kuburnya, ataukah tidak, tidak ada nasib sampai dilunasi hutangnya. Maka perkara hutang adalah perkara yang buruk, ya, apalagi mati dalam keadaan membawa hutang. Lihat perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, ya humran ittaqillah wala tamut wa alayka daynun fayukhadhu min hasanatik la dinarun thamma wala dirham. Wahai humran, takutlah engkau kepada Allah, janganlah engkau mati dalam keadaan membawa beban hutang, maka akan diambil pahala-pahalamu, karena di hari kiamat tidak ada emas dan perak untuk bayar hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa saya jawab atas pertanyaan tersebut, wallahu alam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan pencerahannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat, dan sebelum kami akan mengangkat telepon yang berikutnya, kami akan bacakan pertanyaan dari Salsabila di Solo. Ustaz, amal soleh apa yang bisa dilakukan sebagai anak untuk ayahnya yang telah meninggal dunia? Silakan Ustaz.
Ya, jazakumullahu khairan bagi penanya yang ada di Solo. Dan ini pertanyaan yang bagus, dan ini pertanyaan menunjukkan kepada niat anak tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka banyak amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk orang tua dari sang anak, ya, dari sang anak. Di antara amalan-amalan tersebut yang sangat utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang sangat agung salah satunya dibandingkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak atau ada beberapa ayat yang menyebutkan doa untuk orang tua. Di antaranya surat Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman pada hari dibangkitkannya hisab. Dan banyak ayat yang lain lagi dalam surah An-Nuh misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah An-Nuh di ayat yang terakhir, Rabbana ighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, ya. Walil mu'minina wal mu'minat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh, Rabbi ighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan untuk siapa saja yang masuk dari ke dalam rumahku dalam keadaan beriman dan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah ditambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kehancuran. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang doa kepada Allah untuk kedua orang tua. Dan termasuk di dalamnya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dari orang-orang beriman, termasuk di dalamnya adalah para orang tua kita, kakek, nenek, buyut dan semisalnya. Ini yang pertama, amalan yang sangat dianjurkan untuk seorang anak melakukannya tatkala ingin berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian di sana ada amalan-amalan lain, yaitu di antaranya adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seseorang, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul ya rabb anna li hadha faqala fayuqalu lah bistighfari waladika lak. Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Terus diangkat. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Kemudian orang tersebut dijawab, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Maka mintakan maghfirah kepada Allah untuk orang tua kita. Ini termasuk amalan yang bisa diamalkan. Kemudian termasuk amal yang bisa diamalkan adalah membayarkan puasa, hutang puasa orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka keluarganya berpuasa atasnya. Kemudian juga yang bisa dilakukan, yang keempat kalau tidak salah, adalah seseorang menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat orang tua ataupun teman-teman dekat orang tua. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril bir an yasila ar-rajulu ahla wuddi abih ba'da an yuli." Sesungguhnya kebaikan yang paling bakti kepada orang tua adalah seseorang menyambung hubungan dengan teman-teman baik keluarga orang tuanya setelah meninggal orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa bersedekah atas orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang ibu yang meninggal, kemudian anak tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afa atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba dan aku mengira kalau seandainya dia berbicara dia akan bersedekah, apakah aku boleh untuk bersedekah atasnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam riwayat yang lain, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atasnya? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, na'am, iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa bersedekah ya diperbolehkan. Dan termasuk bakti orang tua tatkala orang tua tersebut sudah meninggal, yaitu bersedekah atas namanya. Memang ada hadis yang berbunyi, yaitu hadis dari riwayat Imam Ahmad, bahwa seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, inna ummi matat wa inni uridu an atasaddaqa anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dan aku ingin bersedekah atasnya. Qala amaratka? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau telah disuruh oleh ibumu? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, la, tidak wahai Rasulullah. Qala fala taf'al. Maka kalau begitu janganlah engkau lakukan ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kalau seandainya hadisnya sahih, maka bagaimana hal tersebut? Kita jawab, bertentangan dong dengan hadis yang pertama. Maka kita katakan itu dalam keadaan tertentu. Mungkin saja yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya miskin, orangnya fakir, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan orang tersebut untuk keperluan dirinya dibandingkan bersedekah atas nama orang tuanya. Wallahu alam. Kemudian amalan yang lain yang bisa diamalkan, yaitu seseorang menziarahi kubur orang tuanya ya setelah dia meninggal, dan kemudian mendoakan atas orang tuanya, mendoakan orang tuanya ya, berdoa kepada Allah untuk orang tuanya mendapatkan kebaikan di dalam kubur, terang benderang di dalam kubur, kemudian kenikmatan di dalam kubur dan semisalnya. Ini beberapa hal yang bisa diamalkan untuk seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fik. Dan kami mohon maaf kepada Ustaz dan pemirsa sekalian karena terbatasnya waktu, maka waktu pula yang memisahkan kita di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung kajian ini saya ingin hanya menyebutkan beberapa perkataan ulama tentang kematian. Di antaranya Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, syai'ani qata'a ladzatad dunya, dua hal yang memutuskan kelezatan dunia, dzikrul maut wa dzikrul wuqufi baina yadayillah, mengingat kematian dan mengingat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan. Kemudian perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna hadzal mauta afsada ala ahli an-na'imi na'imahum faltamisu 'aysan la mauta fih. Sesungguhnya kematian ini, yaitu kematian kehidupan, menghancurkan terhadap orang-orang yang mendapatkan nikmat di dunia, nikmat mereka. Jadi dengan mengingat kematian, seseorang yang sekaya apapun dia merasa nikmat di dunia tidak ada apa-apanya. Maka faltamisuha 'aysan, faltamisu 'aysan la mauta fi. Oleh karenanya carilah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Karena kehidupan dunia ada kematian. dan mengingat kehidupan kematian, maka itu akan membuat orang-orang yang diluaskan rezekinya, orang-orang yang suka bersenang-senang dengan dunia, hancur hatinya. Kenapa? Karena setelah kematian dia tidak akan bisa bawa apa-apa. Oleh karenanya kata beliau, faltamisu aishan la mauta fih, carilah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan di dalam surga yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, tiada tara dan terus menerus. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin. Kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.